Bab 16. Saiki bab sumbang sih arupa duit sing manut layangmu arep kanggo mitulungi umate Gusti Allah sing ana ing Yudia. Kowe padha nindakno kaya pamrayogaku marang pasamuan-pasamuan ing tanah Galatia. Saben dino minggu padha nyisihno duit manut satu ini, padha klumpukno supaya samongso aku besok teko. Kue ora perlu kesusu-susu nglumpukake duit mau. Besok satekaku, aku bakal akon wong-wong sing kok percaya nganggo dak kawani layang. Supaya ngeterake sumbang sihmu mau menyang kutha Yerusalem. Yen aku perlu melu mangkat iyo kena, karepen wong-wong mau mangkat bareng karo aku. Nggonku arep nilii kue, besok yen aku wis saka Makedonia, sebab aku kepingin delajahi tanah kuno. Aku bakal mrene lan manggon sawetara lawase ana ing satengahmu. Bisa uga sajrone mangsa pediting. Sawise kuwi, kowe bisa mbiyantu aku nerusake laguku. Yen Gusti marengake aku kepingin manggon sawetara suwe ana ing satengahmu, supaya anggonku mrene ora mung kaya wong mampir wae. Aku kepingin ana ing kutha Efesus kene nganti riyaya Pentakosta. Awit aku oleh wewengan lan wektu akeh kanggo ngabaraki Injil, senajan wong sing padha nglawan iyo akeh. Menawa Timotius teko mrene, padha tanpa nono, awit dheweke uga nyambut gawe kagem Gusti kaya aku. Aja ana wong sing nyepelekake dheweke, malah biantunen supaya bisa nerusake lakune. Sarto bali meneh menyang panggonanku, sebab aku ngarep-arep Timotius bali mrene bebarengan karo para sedulur liyane. Dene mungguh sedulur Apolos, wis kerep aku ngatak-atak dheweke supaya nilii kowe bareng karo sedulur-sedulur liyane, nanging ing wektu iki sedulur Apolos mau durung bisa mrene. Usana padha jumoga, padha dipakuh ing pengandel, padha dikendel lan disantoso, lan pegaweanmu kabeh lakonono kanthi katresnan. Kowe mestine wis padha ngerti yen Stefanos lan Brayate klebu wong-wong kawitan ing Akaya sing mretobat lan nglakoni ayahan kagem Gusti Yesus. Penjalukku marang kowe para sedulur, padha manut mituruto marang wong-wong sing kaya mengkono mau. Lan iyo marang sopo wae sing podo mbiyantu lan melu nglakoni rekoso karo wong-wong mau. Aku bungah dene Stefanus, Fortunatus, lan Akeirus wis podo tekan kene nilii aku, awit wong-wong kuwi dak anggap minongko gantimu. Sedulur-sedulur mau gawe bungaing atiku, kaya dene enggone gawe bungaing atimu, wong-wong sing kaya mengkono mau podo aje nono. Poro pasamuan ing tanah Asia kabeh kirim salam marang kowe. Aquila lan Priscila, lan pasamuan sing kumpulan ana ing omahe, uga padha kirim salam pas seduluran ing patunggilane Gusti. Sedulur-sedulur kabeh ing kene padha kirim salam marang kowe. Siji lan sijine padha aweo salam kanthi pengambung suci. Lan layang iki tak tulis dhewe, salam soko aku Paulus. Sing sapa ora tresno marang Gusti Yesus, kena paukuman dening Gusti Allah. Maranatha, Gusti mugi enggal rawuh. Sih rahmate Gusti Yesus dumunung ana ing kowe kabeh. Tresnaku marang kowe sumrambaha ing kowe kabeh ing patunggilane Sang Kristus Yesus. Soko aku sekloron Paulus lan Sostenes.